Hayyalam gabaarottoole qophii irreechaa tabara kanaaf ulaa hedduutti ulfeessan haroomyaa jalqabee haf biyya laallee takkanu biyya la keessa Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Yuunaayitid Isteetsi kutaa garagaraa keessatti ulfeessanii waan lafaa hedduutti ulfeessuu jirani gara warraan dubbisee dabarra. Ayyala amma immoo Minnesota dabarreetiin qophiin irreechaa Minnesota ammaan fakkaattii jenneetiin Saamii Mahammed gaafachuu jira. Saamiillee warra dhaqeetiin qophii tan dhaqeessa nam tokko Saamii guddoo si galateeffadha ammoo harka qabaachuu dandeetta. Innee qophiin irreechaa walumaa galatti Minnesota eessatti qopheessanii qophiin sun maal fakkaatti?
Qophiin irreechaa hawaasa Oromoo magaalaa Minneapolisitti qophaa'ee ture. Akkasuma iddoon inni itti qophaa'es paarkii. Lake Nicomas jedhama siidarii fi 52 irratti paarkii akkaan hedduu guddaadha. Akkasuma bakka bishaan jiru Adwaa keessatti akkuma beekamu bakka bishaaniitii fi laga dheeyxii Oromoon ogurracha gootu akkasitti uummanni Oromoo hawaasni Minnesotaatis dhufanii huccuu aadaa uffatanii irra guddaan isaanii manguddoon Oromootis dhuftee eebba gootee aadaan Oromoo calaqqifamee walumaa galatti gaa huccuunis hedduu namatti tola hanga duraa roobnillee inni roobee ganama roobni san shifshif jechuullee eega Oromoon irracha laga buutee eebba godhattee rabbi kadhattee as deebiteen as roobnillee nurraa dhaabbatee akkasuma gaa guyyaa bareedaa ture itti fufuudhaan guyyuma san walistoonni Oromootiif as turanii guyyuma san paadii galgala qabaachuu turanii jechuudha guyyaa lama dura jechuudha. Akkasii walistoota Oromoo kan biyyaa dhufe kan akka Haacaaluu Hundeessaa, Abbuus Zallaqaa, Jaamboo Jottee fi Nagusuu Taamiraat dhufanii irrachaallee nu wajjin qoodarraa fudhatanii irrachaan keenya nagayaan akkasitti gaggeeffanne toora za'a sadii fi kana nyaata kan nyaatus nyaatee kan wallee dhaggeeffatus dhaggeeffatee hawaasni Oromoo kan magaalaa lakkuu kan wal hin beekne wal bare guyyaa san akkasi heeraa fi kabajaadhaan irrachaa simannee toora za'a sadii fi cinaa kana. Raawwatee jechuun irreechaan.
Saamii mamaan irraa baran namii haa himaa? Irreechi irra maal baran? Irreechi jechuun Oromoof maan jechuu sitti fakkaatti?
Kowwan inni irraa baradhee Oromoon akka itti rabbi kadhattu Oromoon rakkinis isiirra jiru rabbi irratti akka himattu manguddoon akka eebba kennitu aadaa Oromoo keessatti irreechaan yeroo dheeraadhaaf gaafa Oromoon amantii takka hin qabne gaafa Oromoon waaqeffataa turterraa jalqabee manguddoon Oromoo rakkina keenya keessaa osoo itti eebbaas nuuf godhan. Barri waan fakkaatu si himan aadaa Oromoo keessatti manguddoon akka itti irrachaa gaggeessituu fi akka itti wal eebbisanii fi kana kana argina jechuudha. San biraanis uummata Oromoo hawaasa Oromoo kan Minneapolis kan wal hin beekne kan magaalaa lakkuu jiran hundaa wajji wal barataa ati eventii guddaa tokko kan uummata Oromootiif gaarii ta'ee na mul'atu tokko keessattuu yeroo ammaa kana irrachaan keenya worldwide ta'ee jira addunyaa kana mararra. Biyya keessaa North America Europe akkasii waan deemaa jiruuf waliin kabajachaa jirru jechuudha akka nama Oromoo tokkotti waa hedduu irraa baratta.
Dansaayyee Saamii guddoo galateeffannaa Saamii Minnesota jiraata kolleejjii barataa nama dargaggii nama kaa'imaati. Guddoos galateeffannaa Saamii taarraa tanuum jechuu fedha guddoo galatoomi amma Norway.
Isinillee galatooma carraa kana naafannuuf baay'een isin galatoomfadha nu jiraadha.
Maqaan kiyya siidaa tolosaa jedhama. Jiraata magaalaa Oslootti waan kana kan qopheessan keessaa
taa'a. Dansaayyee obbo Siidaa guddoo si galateeffadha. Obbo Siidaan warra dhiyoo tana irreecha Norway qopheesse keessa nam tokko. Irreecha kan yoo qopheessitan yoom eessa qopheessitan?
Hora Sogirtivaan jedhamu Oslo. Sogirtivaan jedhama maqaan isaa.
Sogirtivaan.
Hora Sogirtivaan jedhama.
Saata gamii jalqabdanii qopheessuu jalqabdanii maal fakkaatu? Lafti sun mee haali akkaataan isiin ittiin qopheessitan illee maal fakkaata?
Dubartoonni dhiqqee qabatanii uffata aadaan. Bareedanii dhufu warri dhiiraanis abbootiinis dargaggoonis uffatuma aadaa keenya uffatanii dhufanii gaafa gara malkaatti geenyu malkaatti warri dhiiraa sirba ammas kalaa sirbu warri dubaa ammoo oo yaa maree jedhu warri kaan immoo dubroonni mataan immoo ijoolleen xixiqqaas warri immoo keessaa waan aadaa biyyaatti beekti beekan araaraqee yaatu dubaatti jilleen kasii akkanatti olisaa waan duudaa sirbaa gara malkaatti yaanaa jechuudha.
Irreechirra maal baranna jechuun namni musliima fakkeenyaaf yookaan kiristaana kan ta'e irreechirra maal baratu?
Akka oromtichitti waan qabnu waan tokkotti waan wal tokko ni godhu jira. Oromummaa keenya akeekachi goonus waan irraa ofirraa mul'ine. Irreechi amantii miti aadaadha. Maalii maqaa waaqaa waamuuni Oromoo biratti ganamaa kaasee amma galgalaatti maqaa waaqaa waamta. Sirboonni kee kan ammayyaas ta'ee kan durii maqaa waaqaa qabu waaqa faarfatu waaqa galateeffatu yoo malkaa deemnetti yoo galata keessi kanatti inni geesse kan booqaa ganna dukkana darbinee booqaa birraa arginee.
Maan irraa barannaa jedhu maan irraa baratan?
Waan irraa barannu akka Oromootti aadaa akka tokko ta'e nuti Oromoon waan qabnu keessaa aadaan keenya tokko nu godha. Yoo amantii barbaadde fudhattee bareedu. Maqaa waaqaa waamna isaanis maqaa waaqaa waamu inni islaamis kiristaanis hundumtuu maqaa waaqaa waama. Amma maqaa waaqaa waamametti akkaataati waaqa sana waaqeffattu malee garaagarummaa inni baay'ee nutti mul'atu. Halkanii biyya irratti jennee bu'aa sirratti argina irratti. Caalammoo amma dargaggootatu waa'ee ofii keenya fayyadu. Kuni abdiisii kenna maaliif wanti nuti gamtaatti waan toluu jira aadaa keenya. Amantiin akka baatu. Garuu waan waliin qabnu kun aadaa keenya aadaan keenya immoo eessaawuu ergifachuu eessaawuu namatti kan namaa fudhachuu hin dandeenyu kanuma qabnu kun hundinee guddisuu qabna.
Kanaafuu qophiin Osloo qopheessitanillee waan akkana kan mul'iste.
Waan tokko nu godhutu baay'eedha. Keessaawuu qoonni irreechi qabu guddaadha. Jabaanee jenne gara fuulduraatti aadaan keenya addunyaa irratti beeksisuu hin dandeenyaa kan jedhu yaada.
Dansaayyee kanaafuu qophiin gaafasii suni ganamsa atagamii jalqabdan qophiin haaraa Osloo jalqabdan.
Bifti dhaabbataadha qophiin keenya yeroo hundumaa sa'aa kudha tokkoo fi akka lakkoofsa naannoo kaaba Awurooppaa kanatti sa'aa kudha tokkootti eegalla. Amma kudha sadii walakkaatti achi turraa dhibaayyuu faarfannaa sirbi jiraa bifaan sadii qabatu ijoo daa'imman bifaan qarqara deemanii qabatu dubartoonni waa'ee fiigee seebu. Barnoota adda addaatti kennamaa gidduu gidduutti amma isaa kudha sadii walakkaa amma kudha afuriitti achi turreetti achi gara galmaa deemnee aadaan keenya maal akka fakkaatu haalama haala qilleensa naannoo fi dhiibbaan inni aadaa keenya irratti qabu maali ilmaan keenya yoo aadaan keenya hin beekne gara fuulduraatti maaltu isaan mudata biyya ambaa keessatti dhalatanii guddatanii maal nurraa dhaale afaan qofa nurraa dhaalanii taa'u. Aadaa isaanii akkamitti beekuu danda'u ijoolleen kun yoo biyyatti galame afaan wallaaluu deemu aadaa wallaaluu deemu garuu maqaa isaanii maalaalti maqaa oromooti maqaan abbaa maqaa oromooti waan kana kanatti miyaasise yeroo adda addaa beektonni keenya akka irratti hirmaatanii barnoonni akka kennamu seminaara ayyaana irreechaa laalchise galmatti uummata keenya akka barsiisan goona kanaan booda. Galgala irra qophii bashannanaa jiraata.
Dansaayyee kanaafuu ganam jalqabdanii gara guyyaa gara saafaa xiqqaa jalqabdanii gara saa 11 jalqabdanii galgala.
Aga galgala midnight namni ijoolleen dargaggoosi galgala irra ni jiru.
Siidaani obbo Siidaa guddoo si galateeffannaa amma immoo gara.
Hunduma irratti waa takka jechuu fedha.
Ariifadha.
Kana yoo naabooti. Ani wanni abbootii keenyaaf namoota amma kanaan booda dhalatanitti wanni dhaammachuu barbaadu. Namni seenaan qabne bakka keenya beeku dhaloota akkasii akka hin taane. Walaajii jabeessan waan Oromummaa irratti waan aadaa keenya jabeessu irratti waliin aadaa kan jiru.
Dansaayyee guddoo si galateeffadha.
Waa ulfaadhu fayyaa ta'e.
Naga.